Piektdien un sestdien lielākajā Somijas kultūras centrā Kāpelitehdas Helsinkos notika ikgadējās ekshibišana izstāde. Seksa izstāde un tirgus jau noticis vairāk nekā 20 gadus, taču pirmo reizi izstādē ar savu stendu šogad piedalās Somijas evaņģēliska luteriskā baznīca. Piektdien izstādē bija sastopami Vantas draudžu pārstāvji, ģimenes un seksa terapeite Paula Rocelainena un psihoterapiju studējošais tikurilas mācītājs Toni Fagerholms. Baznīcas pārstāvji aicināja cilvēkus aprunāties par seksualitāti un attiecībām. Erotika un mīlestība ir cilvēcības sastāvdaļa. Baznīca atbalsta brīvprātībā un cilvēcisko vērtību cieņā balstītu seksualitāti, teikts izstādes stenda reklāmā. Tikurilas vikārs Janne Silvests piebilst, ka baznīcas gājiens pagaidām vēl nav saucams par tradīciju, drīzāk par eksperimentu. Mēs šodien baznīcā daudz domājam, kā doties pie cilvēkiem. Ģimenes un seksa terapija baznīcā ir palīdzība, ko sniedzam ikdienas. Izstāde var būt vieta, kur mūsu speciālisti un padoma meklētāji satiekas. Katrā ziņā mēs uz izstādi netaisāmies nest kaut kādu morāles, sargātāja vēsti, saka Tikurilas vikārs. Vantas draudžu lēmumu piedalīties seksa izstādē nenosoda Somijas luterāņu arhibīskaps Kari Mekinens. Viņš Somu televīzijai atzinis, ka baznīcai jābūt tur, kur ir draudžu locekļi. Somu baznīcas dalībai seksa izstādē var būt saistība ar tuvojošām baznīcas draudžu vēlēšanām, kas notiks tēvdienā 9. novembrī. Draudžu vēlēšanas notiek reizi 4 gados, un tajās var piedalīties visi vēlēšanu dienā 16 gadu vecuma sasniegušie baznīcas locekļi. Somijā šobrīd ir 430 draudzes un uz draudžu pilnvaroto 9300 vietām valdēs pretendē 19300 kristiešu. Draudžu valdes lemj par naudas līdzekļu izlietošanu, draudzes aktivitāšu kalendāru un brīvprātīgo darbu labdarībā. Pirms baznīcas vēlēšanām vērojama liela aktivitāte aiziešanā no draudzēm. Vēlēšanas baznīcas locekļiem atgādina arī par obligāto maksājumo baznīcas nodokli, kas ir apmēram 1,33% no ienākumiem. Izstāšanās no baznīcas nav sarežģīta, to ar vienu klikšķi var izdarīt interneta lapā izstājies no baznīcas. Interneta lapa vēsta, ka ceturtdien no luterāņu draudzēm izstājušies 841 un piektdien 511. Somi. Pagājušā gadā no baznīcas aizgāja 55745 cilvēki, 9206 somi pagājušo gadu baznīcā atgriezās un arī to var izdarīt internetā. Aiziešana vai atgriešanās draudzēs vairs nevienam nav jāpamato. Aktīvi baznīcā atgriežas 30 gadnieki, kas vēlas precēties baznīcā vai ir lūgti par draugu un radu bērnu krustvecākiem. Dažu tikko no baznīcas aizgājušo cilvēku rūgtumu izraisījusi baznīcas pārstāvju dalības ekshibišana izstādē. Savukārt izstādes organizētāji par stendu un vienu izmantoto galdu no baznīcas naudu neprasīja. Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.